Vi får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Med over 100 km i timen jagter føreren af en Porsche Cayenne, en sort Volkswagen, på en befærdet vej på Nørrebro i København. Pludselig mister han herredømmet over bilen, rammer en mand i fodgængerovergangen, kører tværs over fortovet og brager ind i en husmur. Sådan lyder den alvorlige anklage mod et toneangivende bandemedlem, der i disse dage sidder som tiltalt i Københavns byret. Velkommen til Afhørt. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen. Og i dag der er der kun én ud over mig i studiet. Og det er dig, Cecilie Erland, som er min kollega på kriminalreaktionen på Ekstrabladet. Du dækker retssagen, hvor den 28-årige mand han er tiltalt sammen med to passagerer, som han havde i bilen. Men før vi lige kommer nærmere ind på, hvem de tre tiltalte er, og hvad de er tiltalt for, vil du så ikke lige beskrive nærmere, hvad det var, der præcis skete ved den her meget voldsomme påkørsel, som jo skete 15. april i år?
Jo, altså det skete den 15. april, som var langfredag i år, omkring 6:30, og der var jo selvfølgelig masser af mennesker ude på gaderne her på Nørrebro, Tagensvej og Jagtvej, hvor at ulykken den skete. Og altså, der er selvfølgelig blevet fremlagt forskellige beviser under retssagen, og der er blevet vist flere forskellige videoer, hvor man så ligesom kan stykke hændelsesforløbet sammen og billeder også. Det starter, da der kommer den her sorte Porsche Cayenne kørende på Tagensvej. Og man ser så, hvordan at det sekund, at den kører forbi en Volkswagen Polo, der laver den en meget brat U-vending. Og herefter kører de to biler med høj fart videre ud af Tagensvej. Da de så nærmer sig krydset ved Jagtvej, jamen der er Poloen, den er suset over. Og den her Porsche Cayenne, jamen den er også ved at skulle videre, men der er så en rød lille bil, der holder på en eller anden måde det her kryds, som gør, at han laver en undvigemanøvre, den her 28-årige, der er tiltalt for at være fører i bilen. Det gør, at han mister herredømmet, og han kommer over en fodgængerovergang, hvor han rammer en ung mand, og så brager ind i en husmur på Jagtvej. Og man kan så også se billeder af den her Porsche Cayenne, der har trykket hele fronten ind i husmuren, og er også altså, meget, meget påvirket af det her, af den her kollision.
Så hvis vi lige skal sætte scenen for, hvor det er sket, så er det jo krydset ved Tagensvej og Jagtvej på Nørrebro i København. Og for dem, der ikke lige kender det sted, så selve det her sted, der, hvor påkørslen sker, det er jo et virkelig, virkelig befærdet område, hvor der er masser af cyklister, der er tre spor i den ene side af vejen, og der ligger to supermarkeder, der ligger en kiosk og en bodega, og der ligger også en cykelhandler. Og det er jo altså fredag aften kl. 18:45, så det er et sted, hvor der virkelig er mange cyklister og gående på det her tidspunkt. Og det er jo altså beskrevet, at den her mand, som bliver ramt, at han flyver 15-20 meter gennem luften?
Ja, lige præcis. Altså både op i luften og hen over tre vejbaner. Han var sammen med sin kæreste, som stod lige ved siden af, da det her skete. Og han var selv inde og fortælle i retten her i onsdags, hvor han jo så både fortalte, hvad der var sket af ham og hans kæreste, jamen de var egentlig på vej i Netto, som ligger lige på den anden side, da de går over fodgængerovergangen, og først ser den her Polo, som de lægger mærke til, og altså kigger lidt surt efter, som han beskriver, fordi at det er bare helt hasarderet kørsel. De når lige at tænke, hun var også inde, de når lige at tænke, at det her kan gå galt, ikke? Og kort tid efter, jamen, så kommer den her Porsche, som så rammer ham, og altså han husker jo ikke så meget fra det øjeblik, men han var meget voldsomt kvæstet efterfølgende.
Det lyder på sin vis, som om han egentlig slap billigt fra det her sammenstød.
Ja, altså man kan sige, at han har jo i hvert fald stadig førligheden, men ja, altså en bilinspektør var også inde og fortælle, at på det her tidspunkt, hvor at Porsche den rammer ham, der er den, altså er farten blevet sænket lidt. Altså, hvor den havde været op på 100, over 100 km i timen af Tagens Vej, jamen, da han ligesom laver den her undvigemanøvre, inden han rammer fodgængeren, jamen, så er den måske ned på 60-80 km i timen. Men som bilinspektøren sagde, jamen omkring 50 km i timen, så er der meget stor sandsynlighed for, at man ikke overlever og bliver påkørt. Så vi kan sige, at det var et mirakel, tror jeg, at han stadig sidder i dag og kan fortælle meget fint og rangt om, hvad der var sket.
Og det her sted, det er jo sådan et sted, hvor der er mange mennesker, der er mange butikker.
Der er nemlig rigtig mange mennesker, der havde også været mange vidner den dag, og nogle af dem er også blevet ført i retten. Der var en, som blandt andet beskrev, at hun så ligesom først den her Volkswagen kom susende forbi med, altså, hvad der blev kaldt motorvejsfart. Og efterfølgende kom Porsche'en så, og altså det blev beskrevet som en scene fra den her film om gaderace, The Fast and the Furious. Igen, der var rigtig mange på gaden den her dag, som så både den her hasarderede kørsel, og som jo så også kunne komme den her fodgænger, altså kunne komme til ham til undsætning. Fordi de tre mænd, der var i bilen, og de er også kendt at være i den her bil, da den får ulykker, jamen de valgte selv at stikke af fra gerningsstedet efterfølgende, og det er de også tiltalt for at have efterladt deres offer.
Ja, lad os lige komme tilbage til det, fordi at vi har jo altså gør med en ung mand, som du siger, et ungt offer, som slap mirakuløst for det her, man skal leve med skruer i ryggen og i benet, man altså ser optimistisk på fremtiden. Og hvad var det for en tilstand, de efterlod ham i? Altså, hvordan havde han det?
Jamen, altså som anklageren formulerede det, da han forelagde sagen, jamen, så efterlod de en mand, der lå på fortovet og blødt fra hovedet. Altså han var meget alvorligt kvæstet, han havde indre blødninger, han havde brud i den ene hånd på brystbenet, flere ribben var brækket, han havde flere brud på rygsøjlen og et åbent benbrud, og altså han var absolut i livsfare, og han blev reddet af, at han fik lægehjælp. Altså, det var det, som kom frem i retten.
Han var simpelthen så svært medtaget, at han ikke havde overlevet, hvis der ikke var kommet lægehjælp?
Nej, lige præcis. Det er den lægefaglige vurdering, der er, og han var også i kritisk tilstand, da han efterfølgende blev indlagt.
Men hvis du lige skal ud i pap, hvad det er præcis, de er tiltalt for, kan du så ikke gennemgå det, altså person for person?
Altså, den 28-årige, som var fører af bilen, jamen, han er jo så tiltalt for at have været den, der har ført bilen ved den her høje hastighed, da han mister herredømmet.
Altså, kører omkring 108 km i timen?
Ja, det er et minimum. Altså, der var en bilinspektør derinde, som sagde, jamen, det kunne lige så godt være 130, men 108 var i hvert fald et minimum. Og da han så rammer fodgængeren, så er det jo, at de efter at have ramt fodgængeren, de brager ind i den her husmur, og alle tre i bilen, de vælger at flygte. Og derfor så er de alle sammen tiltalt for at have efterladt offeret i hjælpeløs tilstand, selvom at det var sandsynligt, at han var i livsfare. Ydermere så, hvis vi tager den 41-årige, som var passager i bilen, han er også tiltalt for under sin flugt, hvor der var en ung kvinde, som forfulgte ham på cykel og prøvede at få ham til at stoppe, at have slået hende i hovedet for at komme væk, og herudover så prøvede han at stjæle hendes cykel, men det mislykkedes, fordi hun holdt fast.
Altså han ville simpelthen have en cykel som en form for flugtredskab?
Ja, lige præcis. Og ham forsøger de så at få udvist i 6 år. Og så er der den sidste, der var i bilen, den 30-årige passager, og han er jo så tiltalt for ligesom de andre, at have efterladt det her offer, fordi han også, ligesom de andre, stak af.
Og hvordan er det, de forholder sig til de her tiltaler?
De erkender jo passagererne at have siddet i bilen, men siger, altså, at den kørte for hurtigt, var ikke noget, de havde lagt mærke til. Og de erkender jo, at de efterlod den her unge mand. Men altså, den 41-årige nægter at have slået den her kvinde, som han også er tiltalt for. Og den 28-årige, hvis vi lige vender tilbage til ham, jamen han erkender jo også et langt stykke hen ad vejen, men nægter, at det har noget at gøre med bandemiljøet. Men som han også sagde, da der blev fremlagt et erstatningskrav på 135.000, som det her offer ligesom skulle have efter den her oplevelse, jamen så sagde han via hans forsvar, jamen det var egentlig helt rimeligt. Han erkendte både at have været fører, og det var hans pligt. Og beløbets størrelse, det var også, som sagt, mere end rimeligt.
Og de her tre tiltalte mænd, hvad ved vi om dem?
Jamen, altså, det vi ved om dem, det er, at de alle tre var tilknyttet NNV på gerningstidspunktet. Vi ved, at det er den 28-årige, der kørte bilen, og de to andre var så passagerer. Og man kan sige, at det der så sker efterfølgende, det er, at jamen, de jo alle sammen stikker af. Og først så bliver de to passagerer pågrebet af politiet. Og da de efterfølgende bliver fremstillet grundlovsforhør, så prøver den ene passager egentlig at tage skylden og siger, at det var mig, der førte bilen. Og det giver den anden passager ham ret i, så derfor er de tiltalt for falsk vidneforklaring. Og altså, han fortalte selv i retten, det var den ældste af dem, den 41-årige, som sagde, jamen, jeg ville tage den, jeg troede ikke, at de var på sporet af den 28-årige, som var rigtig fører af bilen, og hvis de nu alligevel ikke havde fået fat i ham, så kunne jeg lige så godt gå i fængsel. Men det tyder jo altså på, at de var på sporet af ham, og kort tid efter, så blev den 28-årige efterlyst med navn og billede, og kort tid efter kunne de jo så pågribe ham i Hamborg, hvor han var ved at tage med et fly til Istanbul. Men han forklarede også lidt brødbetynget i retten, at han egentlig var lettet nok, da han blev pågrebet, at så kunne han komme hjem og få det overstået. Og han virkede egentlig, og forklarede i hvert fald, at han var rigtig, rigtig ked af, at han havde efterladt offeret, og at han egentlig godt ville sige undskyld.
Den 28-årige fører bilen, hvad forklarer han selv om, hvorfor han eftersat bilen?
Ja, altså han siger, jamen han vidste godt, hvem der kørte i den her Volkswagen, som anklagemyndigheden mener, han ligesom eftersatte. Men han siger, men det var ikke derfor, han lavede den her uvending. Han siger selv, jamen han skulle egentlig bare hente noget mad på Sankt Hans Torv. Det var en lidt spontan tanke, han fik. Han var egentlig på vej hjem, og det var ikke noget, han fortalte de andre i bilen om. De sad bare lidt på deres telefoner, har de også selv forklaret, og tænkte ikke over, at der blev lavet hverken den her uvending, eller at farten den accelererede lige pludselig. Så hans egen forklaring er bare, jamen, altså den der Volkswagen, den har intet med den her kørsel at gøre. Han erkender, jamen, det er rigtigt, jeg lavede den her uvending, jeg kørte også for stærkt, han erkender ikke, at han kørte over 100 km i timen, men han kørte nok lidt for stærkt, men altså, han skulle bare have noget med. Og det er jo så der, hvor at anklagemyndigheden mener, at det skal anses som en biljagt i bandemiljøet. Hvor at man kan sige, at de her folk fra NNV, jamen det er jo lige præcis det område, at de opererede på det her tidspunkt.
Men hvorfor mener de, at der er tale om en biljagt i bandemiljøet? Det har måske også noget at gøre med ham, der var fører af den anden bil.
Muligvis. Altså nu var han selv inde og forklare sig i retten her i onsdags, og altså han fortalte også, at, jamen, at han kendte også godt den 28-årige fører af bilen. De var i øvrigt nærmest naboer, men at de havde intet udstående. Han havde ikke noget udstående med nogen af dem, og han forstod absolut heller ikke, hvorfor at der skulle, hvorfor det blev udlagt sådan her. Men hans bandetilknytning er der umiddelbart heller ikke kommet noget frem omkring.
Men den 28-årige, han har omvendt heller ikke forklaret, hvorfor det skulle gå så hurtigt at lave en uvending med bilen, fordi han skulle ned og købe noget mad?
Nej, det har han ikke. Altså, det lød på ham sådan umiddelbart som, altså ikke som noget, der ligesom stod specielt ud. Altså, det var bare en spontan tanke. Jeg får lyst til noget mad, så skal vi lige i den anden retning. Jeg svinger rundt, og det er ligesom det.
Og samtidig med, at den 28-årige, han så skal kræves dømt for den her påkørsel, så er der jo også, som du siger, et krav om udvisning for bestandigt for hans vedkommende. Og der er jo også nedlagt påstand om et opholdsforbud.
Ja.
Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad et opholdsforbud er?
Jo. Det er noget, som anklagemyndigheden kan kræve, hvis det er, at de mener, at kriminaliteten er foregået som led i en persons bande. Bandegruppering eller kriminalitet. Og det er jo det, som anklagemyndigheden mener, der er tale om her. Og man kan sige, at den bliver jo så lidt kompliceret i og med, at der er jo et politividne, der er inde og forklarer, jamen NNV-gruppen, den findes faktisk ikke mere.
Så hvis vi lige skal forklare det der, at skære det her opholdsforbud ja. Ud i pap, altså så er det jo noget, der blev indført i en af de her mange bandepakker, som ja. Er blevet indført, hvor at man, hvis man er tilknyttet en kriminel gruppering, kan blive frakendt retten til at opholde sig. Det kan være omkring gerningsstedet, eller omkring det område, hvor den her kriminelle gruppering, den opholder sig.
Ja. Ikke sandt? Ja, lige præcis. Og altså, man har jo blandt andet før set det på Nørrebro, hvor en masse fra Nordvest, for eksempel, jamen, de fik et opholdsforbud omkring en frisørsalon, hvor de havde begået et ret voldeligt overfald, og så hang de bare ud på skulle jeg til at sige, den anden side af gaden ved kaffehuset så, på Nørrebro. Så det har man i hvert fald valgt at sige nu, man laver sådan en buffer. Så det er, altså man kan sige, hvis du bor i det her område, som vi jo ved, nogle af de her gør, så er det jo ret indgribende ikke at må komme der. Så det er selvfølgelig noget af at deres forsvar, de slog hårdt ned på under retssagen og siger, men det er slet ikke relevant, hvis de ikke længere er med i den her gruppe. Så det bliver også lidt spændende nu at se, hvordan anklagemyndigheden vil gribe det her an, nu hvor at den anses for nedlagt.
Ekstrabladet har ret indgående beskrevet den her udvikling i NNV-banden, altså at de har nedlagt banden, og at nogle af dem skulle være overgået til Hells Angels. Og det kan jeg jo så forstå, at det er det, der er blevet bekræftet i retten nu af det her politividende.
Ja, lige præcis. Og man kan sige, normalt, når vi spørger NSK, som monitorerer de her ting ind, jamen, så kommer de med nogle meget standard svar, og de vil helst ikke snakke om grupperinger. Så derfor er det altid meget, hvad kan man sige, vigtigt for os at komme ind og høre, når de rent faktisk afgiver de her forklaringer. Fordi at han forklarede jo ganske rigtigt, jamen, gruppen her er nedlagt. De er gået ind i Hells Angels for langt de flestes vedkommende. Lige præcis de her tre kunne man ikke fastslå var gået ind, og derfor havde de ikke umiddelbart nogen bandetilknytning lige nu. Men nej, altså det her han forklarede, det var, jamen de fleste er gået ind i Hells Angels, og de er nedlagt i vores systemer, NNV, som deres egen gruppe. Det han så også forklarede, det var, at de medlemmer, der før havde været NNV, og nu er Hells Angels, selvom at de ikke mødes på gader og stræder, hvor man før har set dem i Nørrebro og Nordvestkvarteret, så regner man dem stadig for at være styrende i de her områder, blandt andet stå for narkosalget. Og som han forklarede, det, altså det kan godt være, at nu har de fået lædervest og klubhuse at være i, men det betyder altså ikke, at de her områder nu skal anses som frit land.
Men ifølge hans forklaring i retten, så har de samme mennesker, som tidligere havde et jerngreb om det her område, altså de tidligere NNV-folk, det er stadig dem, der styrer det.
Yes, det skulle ikke, det skulle i hvert fald ikke ses som et sted, hvor der var fri leg nu for andre grupperinger. Det var sådan, han forklarede det.
Og den her sag, den er jo ikke slut endnu. Hvad skal der ske resten af tiden?
Ja, altså, der forventes dom her til januar. Og altså, langt hovedparten af bevisførelsen er vi faktisk ved at være igennem. Altså, der kommer lidt flere vidner, og så er der selvfølgelig procedurer, hvor forsvarerne, de selvfølgelig vil slå på, jamen, det her, det er en færdselssag, som nok også har kørt lidt op. Fordi det er selvfølgelig tragisk, at der har været den her ulykke, men det var, hvad det var. Og det på ingen måde har noget med deres bandestatus at gøre. Og samtidig så har vi jo så anklagemyndigheden, der mener, jamen det her, der er tale om en biljagt, der er tale om et bandemiljø, og jamen han vil jo så også kræve udvisning for to af mændenes tilfælde. Og har forsvarerne allerede sagt, at det er de selvfølgelig imod. Så det er ligesom det, der er på spil nu her. Altså, hvad skal det her koste af eventuelt straf? Og hvordan vil det ligesom blive takseret? Vil man, selvom at gruppen er nedlagt, få medhold i, at det her skal være banderelateret?
Og vi har jo skrevet en hel masse artikler omkring den her sag, og vi har jo også billeder fra selve ulykken, fordi vores fotograf, Kenneth Meyer, han var på pletten ganske kort tid efter det skete. Og jeg går ud fra, at du følger op med procedurer og dom i den her sag.
Ja, det gør jeg i hvert fald.
Tak, fordi du kom ind i dag.